Qalampirdan gapiramiz. Tog'lardagi dam olish maskanlarining dor yo'llarida bo'lgan fuqarolar qutqarildi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Elektr energiyasi tarmoqlarida yuzaga kelgan uzilishlar sabab Bo'stonliq tumani, Chimyon va Bildirsoy tog' dor yo'llari to'xtab qolgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari tomonidan Chimyon tog' dor yo'lidan 20 nafar va Bildirsoy tog' dor yo'lidan 60 nafar jami 80 nafar fuqarolar xavfsiz joyga olib tushilgan. Ayni vaqtda favqulodda vaziyatlar qutqaruvchilari joylarda zaruriy tadbirlarni amalga oshirmoqda, deyiladi xabarda. Shuningdek, vazirlikning qo'shimcha qilishicha, Bo'stonliq tumani, Chimyon, Bildirsoy va Amirsoy tog' dor yo'llarida elektr energiyasi ta'minoti tiklangan. Hozirda dam olish komplekslari odatiy ish rejimida ishlamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.